aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea Europei Libere, Sinteza Zilei. Premierul Moldovei va pleca la summitul CSI din Rusia cu ambiții modeste.
Este agenda summitului CSI. Sunt mai multe probleme care vor fi discutate, vor fi semnate un șir de acorduri preponderent care vizează dimensiunea economică. Nimic special.
Un nou sondaj de opinie arată că popularitatea Partidului Liberal Democrat al premierului Filat ar fi în creștere.
Și un europarlamentar explică de ce Uniunea Europeană nu-și permite să piardă Ucraina și de ce reapropierea dintre Kiev și Moscova ar putea crea probleme Moldovei.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Potrivit unui sondaj făcut public astăzi de către Institutul Român pentru Evaluare și Strategie IRES, împreună cu Fundația Est-Europeană, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, pragul electoral l-ar trece numai 4 partide, și anume Partidul Comuniștilor cu 26,4%, Partidul Liberal Democrat cu 22,4%, Partidul Democrat cu 7,3% și Partidul Liberal cu 6,8%. O treime din populația Moldovei este indecisă, 30%. Mai mult imediat în timpul emisiunii. Guvernul de la Chișinău a aprobat astăzi articolul 10 din legea cu privire la alegerea președintelui Moldovei. Potrivit deciziei guvernului, parlamentul ar putea fi dizolvat într-un termen rezonabil după expirarea unui an de la data ultimei dizolvări. Viceministrul Justiției, Oleg Efrim, a precizat, citat de agenția Infoprimneo, că acest termen rezonabil ar putea fi de o jumătate de an. Proiectul de modificare a legii urmează să fie discutat de parlament. Tamara Segoian, mama jurnalistului independent de la Tiraspol, Ernest Vardanian, a trimis o scrisoare deschisă președinților Statelor Unite, Rusiei, Franței și premierilor din mai multe țări ale lumii, cerându-le să intervină la autoritățile din autoproclamata Republică Nistreană pentru eliberarea fiului său, aflat în arest preventiv la Tiraspol din 7 aprilie. Doamna Segoian spune în această scrisoare că mărturia video difuzată de televiziunea oficială din regiunea transnistreană, în care jurnalistul își recunoaște vinovăția, ar fi fost obținută prin tortură și sub influența unor substanțe psihotrope. Potrivit femeii, fiul ei este nevinovat. Ernest Vardanian este acuzat de trădare și de spionaj în favoarea Moldovei. Ernest Vardanian deține cetățenia Republicii Moldova și așa numită cetățenie transnistreană. Președintele companiei Moldova Gaz, Alexandru Gusev, a declarat, citat de agenția rusă de știri Regnum și preluată de site-ul Unimedia, că problema datoriilor pentru gaz ale regiunii transnistrene față de Gazprom poate fi soluționată prin achitarea lor de către compania de la Tiraspol, Tiraspol Gaz, adică de cei care le-au creat. În opinia sa, datoria de peste 2 miliarde de dolari pe care Moldova o are față de Gazprom ar trebui împărțită între Chișinău și Tiraspol și fiecare să plătească atât cât a consumat. În opinia lui Gusev, ar fi nevoie de acceptul ambelor părți. Potrivit estimărilor Moldova Gaz, datoria regiunii transnistrene ar reprezenta 80% din întreaga sumă datorată Gazpromului. În ediția de mâine dimineață a emisiunii noastre Moldova la ora 7, invitatul Valentinei Ursu va fi ministrul economiei Valeriu Lazăr și unul din subiectele de discuție va fi legat de datoria Moldovei față de compania rusă de stat Gazprom. Pe plan internațional, autoritățile provizorii de la Bishkek au declarat stare de urgență în localitatea Jalalabad din sudul țării după ce în ciocnirile din oraș 2 oameni au murit astăzi și 50 au fost răniți. Starea de urgență va dura până la 1 iunie. De asemenea, guvernul provizoriu a emis un decret prin care șefa guvernului, Roza Otumbaeva, este numită președintă interimară a țării cu un mandat până în 2011. Decretul ar urma să fie supus unui referendum popular pe 27 iunie. Anterior, la Jalalabad, 5.000 de protestatari kirghizi au atacat universitatea din localitate, care este finanțată de autoritățile uzbece. Poliția a intervenit în forță. Localitatea Jalalabad este situată în Valea Fergana, o regiune volatilă a Asiei Centrale și divizată pe criterii etnice. Statele Unite au prezentat un proiect de rezoluție Consiliului de Securitate ONU care ar întări sancțiunile economice împotriva regimului de la Teheran pentru că refuză să pună capăt programului de îmbogățire a uraniului. Washingtonul spune că ceilalți 4 membri permanenți ai Consiliului de Securitate, adică Rusia, China, Marea Britanie și Franța, susțin textul. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a salutat proiectul rezoluției ONU pentru întărirea sancțiunilor și a cerut autorităților iraniene să își îndeplinească obligațiile internaționale asumate. Șeful Agenției Iraniene pentru Energie Atomică, vicepreședintele iranian Ali Akbar Salehi, a declarat că o astfel de rezoluție ar discredita aceste țări după ce Teheranul a acceptat un acord pe teme nucleare cu Turcia. Președintele Parlamentului European, Irgi Buzek, a declarat că este foarte îngrijorat de măsurile luate împotriva opoziției de către autoritățile de la Minsk. Potrivit relatărilor serviciului Belarus al postului nostru de radio, mai mulți activiști ai opoziției, inclusiv scriitorul Vladimir Nechiaev, care a anunțat că va candida împotriva actualului președinte Lukashenko în viitoarele alegeri prezidențiale, au fost arestați ca urmare a unor raiduri ale poliției. Într-un comunicat de presă, președintele Parlamentului European a cerut autorităților de la Minsk, cităm, să pună capăt imediat tuturor acțiunilor represive și de intimidare împotriva grupărilor societății civile. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Tot acolo, relatări în limba rusă, pe pagina dedicată dialogurilor transnistrene.
Aici Radio Europa Liberă. Un nou sondaj de opinie dat publicității la Chișinău sugerează că PLDM, partidul premierului Filat, aproape că a egalat în popularitate Partidul Comuniștilor. Detalii despre această surpriză, cel puțin statistică, și alte date din sondaj în relatarea colaboratoarei noastre, Vlada Ciobanu.
Primul ministru, Vladimir Filat, se află pe primul loc în topul încrederii personalităților politice din Republica Moldova, iar viitorul parlament ar putea să fie alcătuit din 4 formațiuni politice. Cel puțin așa arată rezultatele sondajului realizat de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie, prescurtat IRES, împreună cu Fundația Est Europeană. Astfel, premierul s-ar bucura de încrederea a 56% din populație, acesta fiind urmat de președintele Partidului Democrat, Marian Lupu, cu 51% și de primarul Chișinăului, Dorin Chirtoacă, cu 43%. Fostul președinte Vladimir Voronin se află pe locul 5 după actualul președinte interimar, Mihai Ghimpu. Dacă duminica viitoare s-ar organiza alegeri parlamentare, atunci, potrivit rezultatelor sondajului IRES, în parlament ar accede 4 partide, PCRM acumulând 26,4% din voturile alegătorilor, la o distanță mică PLDM cu 22,4%, urmat de Partidul Democrat, 7,3%, al patrulea partid fiind cel liberal, cu 5,8%. Topul încrederii arată diferit conform unui alt sondaj, recent realizat de IMAS și prezentat pe 10 mai, unde Vladimir Filat se află pe locul 2, cu 39%, fiind depășit de Marian Lupu, care s-ar bucura de încrederea a 42% din populație. Potrivit datelor prezentate pe 10 mai, Parlamentul de asemenea va fi format din 4 partide, însă diferența între Partidul Comuniștilor și PLDM este mai mare. Partidul Comuniștilor ar acumula 28%, Partidul Liberal Democrat 16,5%, Partidul Democrat 8,6%, iar Partidul Liberal 4,9%. Analistul politic Petru Bogatu spune că aceste diferențe nu sunt semnificative, poate doar în ce privește Partidul Liberal Democrat. Deși tendințele rămân aceleași și se rezumă la o polarizare a electoratului pe stânga în jurul Partidului Comuniștilor, cu o scădere nesemnificativă, și pe dreapta în jurul PLDM.
Estimările care s-au făcut anterior în privința PLDM-ului, că acesta asimilează deci, electorat de pe centru-dreapta și chiar de pe centru-stânga, care a avut până acum opțiuni diferite pentru PD, pentru PL, pentru AMN, deci aceste lucruri se confirmă, probabil Vlad Filat este prim-ministru, el este mereu în față, iese la rampă, a reușit să articuleze un discurs echilibrat, în fond pe toate gusturile electoratului democratic.
Analistul mai spune că datele reflectate în sondaj ar putea crea anumite gelozii politice în cadrul alianței.
Mi se pare îngrijorător faptul că celelalte partide cad destul de repede. În intențiile de vot, cred că acest lucru nu este tocmai bun, pentru că poate crea tensiuni în cadrul alianței. Poate rupe echilibrul care este în alianță, pentru că el s-a menținut în fond și pe faptul că ponderea partidului componente ale coaliției de guvern era în fond aceeași, poate cu excepția AMN-ului.
La sondaj au participat 1500 de respondenți cu vârsta de peste 18 ani, iar marja de eroare este de plus minus 2,6%. Din Chișinău, Vlada Ciobanu pentru Radio Europa Liberă.
Premierul Vlad Filat va participa vineri la Sankt Petersburg la summitul șefilor de guvern din țările CSEI. Corespondenta noastră, Lucia Diaconu, l-a întrebat astăzi la Chișinău dacă va folosi ocazia pentru a discuta cu omologii lui din Rusia sau Ucraina problema transnistreană sau cea a gazelor rusești.
Este agenda summitului CSE, sunt mai multe probleme care vor fi discutate, vor fi semnate un șir de acorduri preponderent care vizează dimensiunea economică. Nimic special. În cadrul acestei ședințe, vizite nu este programată întâlnire bilaterală, deci voi folosi posibilitatea care oferă acest cadru în a comunica cu omologii mei în regim de lucru. Vom discuta sigur și despre relațiile noastre economice cu Federația Rusă, voi discuta și cu omologul meu ucrainean despre un șir de probleme care sunt nerezolvate în raportul dintre țările noastre.
Premierul Filat a mai spus corespondentei noastre că nu are nevoie ca la summitul de vineri să reamintească rușilor și ucrainienilor poziția guvernului său în ce privește ultimele consultări asupra Transnistriei.
Sunt absolut sigur că poziția guvernului deja este cunoscută de toate părțile interesate. A fost făcut oficial și în acest sens ea se transmite cu viteza luminii și conducătorii statelor vizate sau care au interferență cu această problemă sunt deja în cunoștință de cauză. Voi discuta și asupra acestui subiect în discuțiile pe care le voi purta.
A fost premierul Vlad Filat într-o declarație acordată astăzi la Chișinău Luciei Diacon.
Parlamentul European a aprobat un pachet de ajutoare financiare de jumătate de miliard de euro pentru Ucraina. Nu toți membrii legislativului Uniunii Europene au fost însă încântați de acest acord. Printre cei care au avut unele obiecții s-a numărat și europarlamentarul român Ioan Mircea Pașcu. Într-un interviu acordat corespondentei noastre la Strasbourg, Iolanda Bădiriță, domnul Pașcu și-a explicat reținerile.
Opinia mea a fost că prin condițiile extrem de stricte pe care le impunem, fie că dăm un euro sau dăm 150 de miliarde de euro, Uniunea Europeană nu face decât să-și micșoreze marja de manevră politică și să piardă într-o competiție în care alții nu sunt atât de riguroși și care dau probabil mult mai mult. Și atunci să nu ne întrebăm peste timp de ce am pierdut Ucraina, între ghilimele vorbind, pentru că aici nu e vorba de a acapara Ucraina, ci pur și simplu de a extinde spațiul Uniunii Europene, incluzând și aceste țări foste sovietice.
Știți foarte bine de declarația pe care luni președinții Ianukovici și Medvedev au semnat-o, în care se vorbește despre Transnistria, despre rezolvarea conflictului din Transnistria și se vorbește acolo despre posibilitatea acordării unui statut special acestei regiuni ca o precondiție pentru rezolvarea acestui conflict.
După părerea mea, această reapropiere dintre Ucraina și Rusia se va manifesta inclusiv în problema transnistriană, din ce în ce mai mult. Iată că primele semne au apărut. Probabil că Ucraina își va cala tot mai mult poziția care până acum n-a fost atât de aproape de cea a Rusiei, a avut și anumite diferențe, pe poziția Moscovei. Și lucrurile acestea încep să devină foarte clare, ceea ce înseamnă că Rusia de fapt își întărește poziția în cadrul tratativelor care vizează reglementarea acestei situații. Că se prevede un statut special pentru Transnistria, probabil că este o soluție la care va trebui să reflectăm cu toții, pentru că este o zonă care practic este ruptă din teritoriul moldovenesc, unde Moldova are foarte puțin control, aproape deloc, și care are legăturile ei proprii, oficiale sau neoficiale, cu o serie de parteneri externi. Ori reglementarea acestei chestiuni este e o problemă fundamentală dacă vrem ca Moldova și ea să pășească spre Europa. Eu am spus cu alte ocazii că va trebui să separăm cumva problema transnistriană de problema candidaturii moldovenești, dacă se va putea practic să se facă acest lucru, pentru că altfel ea va fi întotdeauna prizonieră acestui conflict, care este un conflict reglementat la nivelul marilor puteri. Și atunci, practic, candidatura Moldovei în Uniunea Europeană trebuie să fie reglementată, între ghilimele, la nivelul marilor puteri. Ori asta înseamnă o discriminare, pentru că sunt alte țări care nu au nevoie de acordul marilor puteri pentru a deveni membre în UE.
A fost europarlamentarul social-democrat Ion Mircea Pașcu într-un interviu acordat Iolandei Bădiliță.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ne luăm acum rămas bun de la ascultătorii Retro FM. Pentru ascultătorii Europei Libere, de pe celelalte posturi afiliate, continuăm emisiunea. În partea a doua, puteți asculta astăzi, printre altele, cum comentează presa de la București tensiunile sociale în creștere din România. Emisiunile noastre pot fi ascultate și pe internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Datoriile Moldovei către concernul rus Gazprom cresc de la un an la altul. Săptămâna aceasta, gigantul energetic rus a demarat chiar o acțiune în instanță, invocând cele aproape 300 de milioane de dolari neplătite de Chișinău, dar mai ales de Tiraspol, în perioada 2007-2009. Detalii are Cristina Zavatin.
Este pentru a doua oară când Gazpromul încearcă să obțină într-o instanță de judecată din Rusia achitarea unei părți a datoriilor Moldovei Gaz. Cea mai mare parte a datoriei curente de 288 de milioane de dolari îi revine regiunii transnistrene, aproximativ 86%. Comentând revendicarea Gazpromului, președintele cârmuirii Moldova Gaz, Alexandru Gusev, a declarat astăzi unor agenții de știri din Rusia că datoriile trebuie achitate de cel care le-a creat, adică de Tiraspol Transgaz, iar datoriile Moldovei și ale Transnistriei ar trebui separate. Gusev a mai spus că livrările de gaze de la Gazprom din anii 2008-2009 au fost achitate integral de consumatorii de pe malul drept al Nistrului. De notat că Moldova Gaz nu a achitat până acum o altă parte din datorii, în valoare de aproape 100 milioane de dolari din 2007, aparținând integral Transnistriei și pe care o instanță de arbitraj economic din Rusia a obligat-o să o ramburseze urgent Gazpromului. Însă chiar dacă Moldova Gaz ar găsi acum aproape 400 de milioane de dolari și iar întoarce aceste datorii Gazpromului, experții susțin că acest lucru nu va duce la noi majorări de tarife, care să acopere aceste cheltuieli. Opinia împărtășită și de expertul în probleme energetice, Ion Preașcă. Expertul afirmă însă că singurul pericol ce vine din partea datoriilor față de Gazprom este trecerea Moldovei Gaz în proprietatea monopolistului rus, în contul datoriilor care se ridică în total la 2,3 miliarde de dolari.
Recuperarea integrală a banilor este imposibilă. Moldova nu își poate asuma așa datorie și Gazpromul nu poate solicita însăși de la Republica Moldova. Da, poate să ceară la Moldova Gaz. Adică, în final, poate se întâmple de faliment Moldova Gaz, deci nu cred va fi, dar va însemna preluare de către Gazprom a întreg sistem gazier al Republicii Moldova.
Am încercat să aflăm de la președintele Comisiei Buget și Finanțe din Parlament, Veceslav Ioniță, ce soluții ar avea la îndemână Chișinăul pentru a remedia problema datoriilor imense față de Gazprom, despre care premierul Vlad Filat spunea recent că ar putea fi rezolvată chiar într-un viitor apropiat.
În mod normal, noi nu avem la ziua de astăzi o soluție cum să impunem stânganistului să-și onoreze obligațiile. Păcate, noi nu avem un careva instrument ca să impunem stânganistului ca să-și onoreze obligațiile. Deci este un subiect care depășește aspectul economic și intrăm în filiera politică.
Veceslav Ioniță mai crede că problema separării de iure și nu de facto a datoriilor Moldovei și Transnistriei și-ar putea găsi rezolvarea doar pe plan politic și nu economic. Din Chișinău, Cristina Zavatin pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă. În România, protestele împotriva măsurilor de austeritate au ajuns la un nou nivel astăzi, când zeci de mii de sindicaliști au demonstrat în fața sediului guvernului la București. Ca și ei, editorialiștii din presa scrisă sunt furioși pe guvernanții de astăzi și de ieri, așa cum veți auzi în relatarea Taniei Radu.
În ziua mitingului de protest din Piața Victoriei de la București, editorialistul Ion Meioniță de la ziarul Adevărul acuză clasa politică pe un ton demn de tribuna a sindicaliștilor. Elita politică manipulează din greu și ar trebui să recunoască acest lucru, crede jurnalistul. Prima manipulare ar fi atribuibilă partidelor de opoziție, care speră că protestele salariaților nemulțumiți vor dărâma de la putere Partidul Democrat Liberal. Dar nici acesta din urmă nu e scutit de responsabilitate. Ioniță cere tuturor formațiunilor politice din România sinceritate față de popor, căruia ar trebui să îi se spună cum a fost păcălit. Prin umflarea schemei de personal bugetar, prin alungarea peste graniță a investitorilor, dar și a forței de muncă active, în paralel cu dezindustrializarea țării și așa mai departe. Spuneți că v-a interesat numai puterea cu orice preț. Spuneți că îi puneți să plătească pe toți pentru incompetența și lăcomia voastră. Am încheiat citatul din Adevărul. În evenimentul zilei, editorialul semnat de Mircea Marian arată că nu Fondul Monetar Internațional și măsurile de austeritate pe care le cere vor încropa Partidul Democrat Liberal, ci corupția. Partidul condus de premierul Emil Boc își va rupe oricum gâtul pentru că nu poate face față obstrucțiilor din interiorul clasei politice la măsuri de asanare a economiei. Este adus în discuție exemplul măsurilor de austeritate luate cândva de premierul Marii Britanii, Margaret Thatcher. Aplicarea acestor măsuri a luat mult timp și a fost posibilă pentru că doamna Thatcher era o persoană morală care credea în cinste, cumpătare, răspundere personală și familie. Care dintre liderii PDL credeți că ar corespunde unei asemenea descrieri? Se întreabă comentatorul de la evenimentul zilei. O singură veste bună se consemnează în presa de astăzi, dacă ea poate fi numită așa. Este vorba despre publicarea pe 12 mai a poziției Comisiei Europene privind întărirea guvernanței economice europene. O amintește într-un articol din România Liberă Cristian Ghinea, care și explică despre ce este vorba. O mult mai strânsă supraveghere a respectării regulilor Uniunii de către statele membre, ceea ce va face foarte bine indisciplinatei economii românești. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Născut în Belarus, dar stabilit în Germania, regizorul ucrainian Sergei Losnița, cunoscut mai ales pentru documentarele sale, a fost selecționat cu primul său lung metraj de ficțiune la competiția oficială a Festivalului de Film de la Cannes. Filmul se cheamă Fericirea mea. Imaginea este asigurată de cunoscutul operator Oleg Mutu. Unul dintre actori, Vlad Ivanov, este și el moldovean ca și Oleg Mutu, mutat în România. Apare în rolul unui polițist moscovit. Sergei Losnița a acordat un interviu Liudmilei Vanec de la Serviciul Ucrainean al Europei Libere, iar declarațiile sale sunt rezumate de Paul Hodorogea.
Давай, Люд, Люд, как где ты?
Filmul este despre aventurile unui șofer de curse lungi pierdut în sălbăticie. Întrebat de reporterul nostru dacă această temă va fi interesantă pentru cinefilii de la Cannes, regizorul Sergei Losnița a răspuns. Film nu înseamnă doar temă. Mai important este felul cum e făcut, cum e arătat un film. Putem alege o temă extraordinară, dar să nu putem filma interesant. Regizorul recunoaște că experiența acumulată cât timp a făcut filme documentare l-a ajutat foarte mult în realizarea primului artistic.
Мотивы в картине, которые перекликаются с мотивами, которые есть в предыдущих моих документальных фильмах.
Există câteva motive în film care continuă motivele pe care le întâlniți în filmele mele documentare, spune
Losnița.
Cea mai important este că majoritatea întâmplărilor din film sunt reale. M-am ciocnit cu ele în timpul călătoriilor mele, filmând documentare. Unele mi-au fost povestite, altele le-am văzut chiar cu ochii mei. Sergei Losnița a constatat că un film artistic se face mai greu. Poate în primul rând pentru că atunci când mergea la filmările unui documentar, echipa era din 4 persoane. La un film artistic, o cascadă de oameni, cum spune Losnița. Iată ce crede el despre identitatea națională a filmului. La această peliculă au lucrat cetățeni din 10 țări. Fiecare a venit cu propriile idei. Estonia, Letonia, Germania, Olanda, România, Polonia și fiecare are modul lui de abordare. Și este foarte interesant când se cristalizează un rezultat final. Operatorii de imagine, spre exemplu, sunt din România. Despre ce origine națională a filmului putem vorbi? Acest lucru în ultimul timp începe să-și piardă sensul. Națiunea este un termen cu însemnătate politică și nu are nicio legătură cu arta. Încheie regizorul Sergei Losnița.
A fost Paul Hodorogea.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan.
Este aproape o ironie a soartei că în timp ce filmele tinerilor regizori români rulează în afara competiției oficiale de la Cannes, atenția criticilor acesteia se concentrează pe o supraproducție amintind prin dimensiunile și pretențiile ei epice de alte vremuri. Este adevărat că regizorul filmului în cauză, intitulat Exilul, Ars de Soare 2, nu este un oarecine. Nikita Mihalkov a fost în tinerețea lui unul din cei mai talentați și populari regizori de film sovietici, mult apreciat și de români, îndeoseb pentru ecranizările lumii ruse după Cehov. Dar atât timpurile cât și oamenii se schimbă, iar evoluțiile nu sunt neapărat în bine. Dintr-un regizor al unor adevărate filme de cult pentru cinefili, Mihalkov s-a transformat într-un soi de oligarh al platoului, cu convingeri ultranaționaliste, lăudându-se cu prietenia cu premierul Putin și gata să se pună în serviciul puterii și al propagandei Kremlinului. Dacă în 1994 istoria elegea că a generalului Kotov, celebritatea armatei roșii și cea a familiei sale, striviți de roata sângeroasă a represiunii staliniste, subiectul primului film cu titlul omonim celui de azi, Ars de soare, s-a bucurat de apreciere, obținând chiar un Oscar, lucrurile s-au schimbat cu totul astăzi. Criticile la adresa lui Mihalkov abundă, de la cele numeroase apărute în presa rusă, trecând prin cele formulate de intelectual cunoscuți francezi și până la președintele festivalului de la Cannes, Tim Burton. Nimeni nu pare convins de declarația regizorului făcută la proiecția publică și foarte oficială a filmului în Palatul de la Kremlin, în prezența 6.000 de spectatori aleși, în ajunul celebrării cu fasta celei de-a 65-a aniversări a încheierii celui de-al doilea război mondial. Pentru a înțelege costul victoriei, a spus atunci Mihalkov, trebuie să vedem prin ce au trecut oamenii. Un scop pentru care, la dispoziția regizorului, autoritățile de la Kremlin au pus cel mai mare buget al unei producții realizate vreodată în Rusia, echivalentul la 55 de milioane de dolari, i-a oferit mijloacele nelimitate ale armatei, sute de militari, tancuri, avioane, etc., pentru scenele de război, și o amplă documentare de la arhivele britanice și americane până la, s-a spus, documente clasificate din arhivele FSB-ului, urmașul KGB-ului, documente altfel greu dacă nu deloc accesibile istoricilor. În Ars de soare 2, istoria lui Kotov continuă. Din lagărul stalinist de muncă este recrutat ca simplu soldat în armata sovietică și luptă vitejește pe front, refuzând să iasă din armată, convins că soția și fata sa au pierit în gulag. Dar soția l-a părăsit pentru un ofițer al serviciilor de securitate, iar fiica reapare ca lidera pionierilor într-un alt lagăr. Kotov, jucat de Mihalkov însuși, se dezlănțuie simbolic, omorând în bătaie un nazist, scenă aplaudată, s-a spus la premiera oficială de la Moscova. Departe de a fi convingător sau a reaminti inteligența și tandrețea filmelor cehoviene de tinerețe, Mihalkov lasă impresia unui om care și-a pierdut orice control, cum se scria în cotidianul Comersant, citez, un vânător în căutarea prăzii a cărnii. În rezumat, un film de orgie aurii, de, citez din nou, pornografia morții, teme familiare atât lumii staliniste, cât și unor nostalgici politici ai mâinii forte în societatea rusă a prezentului.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
De data aceasta, invitatul nostru este Andrei Mărgărint.
În Araș Strășeni se montează o rețea nouă de fibră optică care dă posibilitate de a obține în internet o viteză sporită. În satul Lozova e deschis un centru ce permite silnic lozovienilor să aibă acces la internet să comunice cu rudele de peste hotare. Acest centru funcționează grație unui proiect realizat în comun la Ministerul Dezvoltării Informaționale și Comunicațiilor, întreprinderea Poșta Moldovei și Uniunea Internațională a Telecomunicației. Astfel de centre funcționează deja în 20 de localități din Moldova. Colectivul redacției are relații permanente cu cititorii care ne sună, ne informează, doresc să afle câte ceva. Spre exemplu, doamna Maria Gonciar din sat Chirianca ne întreabă cum vor fi achitate pensiile, căci a auzit că în raion e posibil să apară probleme și pensionarii nu vor primi pensiile. Răspunde doamna Parascovia Glavan, directorul ajuns TAS, că până când pensiile sunt achitate, bine. În urma controlelor s-a stabilit însă că unii agenți economici nu își onorează obligațiunile față de Casa Națională. Astfel, în primul trimestru al anului curent, pensii și indemnizații sunt achitate în sumă de 38 milioane lei, procentul acoperirii însă cu mijloace financiare e doar de 38,4%.
Andrei Mărgărind, redactor șef la Strășeneanca. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Punem punctul aici. Moderatorii emisiunii Oana Serafim și Mircea Țicudean vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Aici Radio Europa Liberă.